Dari Jakarta, inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan, serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From Indonesia to the world.
Dari Jakarta, inilah Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia. Halo pendengar di seluruh dunia, saya Agus Antika. Kali ini ditemani oleh Sekar Sari dan juga Bung Yusuf. Akan bersama Anda dalam siaran berbahasa Indonesia, hanya di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Hari ini kita akan menikmati lagu-lagu Indonesia pilihan. Selain itu, nanti juga kita akan berbagi cerita seputar keunikan budaya Indonesia, dan informasi-informasi lainnya. Mengawali kebersamaan kita hari ini, kami sudah merangkumkan sejumlah informasi dalam Warta Berita dari Indonesia.
Kami sampaikan berita dari Voice of Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia Erlangga Hartarto bersama Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Perdagangan dan Industri Singapura Gan Kim Yong menggelar konferensi pers bersama usai memimpin pertemuan tingkat menteri di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Jakarta Selasa 9 Juni 2026. Dalam kesempatan itu, kedua menteri membahas capaian dari 6 kelompok kerja ekonomi yang meliputi investasi, transportasi, pariwisata, ketenagakerjaan, agribisnis, serta pengembangan kawasan BBK. Terkait pengembangan kawasan BBK, Menko Erlangga menegaskan bahwa realisasi investasi di kawasan Batam, Bintan, dan Karimun menunjukkan tren pertumbuhan yang positif.
Kerjasama bersama di BBK, di tahun 2025 investasinya sebesar 5,7 miliar US dollar, dan ini naik dibandingkan tahun sebelumnya. Dan perkembangan dari Batam Free Trade Zone itu bertambah dari 8 menjadi 22 pulau. Dan juga Nongsa Digital Park juga akan terus dikembangkan untuk ekspansi.
Selain perluasan pulau dan pengembangan Nongsa Digital Park seperti yang disampaikan Menko Erlangga, komitmen kuat juga datang dari Singapura. Wakil Perdana Menteri Gan menegaskan bahwa kolaborasi kedua negara tidak hanya berfokus pada investasi fisik, melainkan mengarah pada transformasi digital yang komprehensif. Langkah strategis melalui studi sektor teknologi ini diharapkan mampu mempercepat realisasi rencana induk pengembangan kawasan BBK atau Batam, Bintan, dan Karimun. Terlebih, rencana jangka panjang hingga tahun 2045 tersebut sudah memiliki landasan hukum yang kuat lewat Peraturan Presiden Nomor 1 tahun 2024 sebagai acuan pengembangannya. Berita selanjutnya, Indonesia tengah mempersiapkan diri menjadi tuan rumah World Conference on Creative Economy atau WCCE 2026. Konferensi ekonomi kreatif terbesar di dunia yang akan berlangsung di Jakarta pada 21 hingga 24 Oktober 2026. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan di Jakarta Selasa 9 Juni 2026 bahwa salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah dukungan keimigrasian bagi para delegasi internasional. Ia mengungkapkan akan berupaya untuk memperkuat koordinasi lintas kementerian, terutama Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan, untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan acara yang diperkirakan diikuti lebih dari 70 negara tersebut. Menurutnya, koordinasi tersebut dilakukan agar para delegasi dapat mengikuti rangkaian kegiatan WCCE 2026 dengan nyaman sejak kedatangan hingga kembali ke negara masing-masing. Pemerintah berharap penyelenggaraan WCCE 2026 tidak hanya memperkuat posisi Indonesia dalam ekonomi kreatif global, namun juga menunjukkan kesiapan Indonesia sebagai tuan rumah forum internasional berskala besar. Berita terakhir, Presiden Prabowo Subianto mendorong percepatan transformasi kesehatan nasional melalui perluasan program Cek Kesehatan Gratis atau CKG. penguatan penanganan tuberkulosis, TBC, serta peningkatan layanan kesehatan di berbagai daerah guna memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas. Kebijakan tersebut diputuskan Presiden Prabowo usai menerima laporan dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin terkait perkembangan program hasil terbaik cepat atau PHTC atau Quick Win serta sejumlah program unggulan kesehatan dalam pertemuan di Istana Merdeka Jakarta Selasa 9 Juni. Dikutip Antara, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dalam keterangan tertulis yang dikutip di Jakarta Rabu mengungkapkan, program cek kesehatan gratis tidak hanya berhenti pada deteksi dini. Program ini mulai tahun ini memprioritaskan upaya pengobatan dan penyembuhan oleh petugas puskesmas dengan pemberian obat dan monitoring secara gratis kepada masyarakat yang mengalami hipertensi dan diabetes. Menurut Teddy, program CKG telah mencatat pemeriksaan kesehatan terhadap lebih dari 70 juta penduduk sepanjang 2025. Sementara pada 2026, program tersebut telah menjangkau lebih dari 42,3 juta peserta yang tersebar di 38 provinsi di Indonesia. Pendengar, demikian berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
Pendengar, kabar hangat dan penuh energi datang dari panggung megah Java Jazz Festival yang berlangsung di Tangerang, Banten akhir Mei 2026. Adalah penyanyi berbakat asal Bandung Yura Yunita yang sukses menyihir ribuan pasang mata lewat aksi panggungnya yang sangat emosional dan penuh kejutan. Java Jazz tahun ini benar-benar menjadi ruang kebebasan berekspresi bagi seorang Yura untuk membagikan kisah dan energinya kepada para penggemar setianya. Baik pendengar, berangkat dari kegelisahan personal yang juga dirasakan banyak orang, solois kebanggaan Indonesia Yura Yunita kembali menyapa kita lewat karya terbarunya yang bertajuk Mau Jadi Apa. Lagu kontemplatif ini mengingatkan bahwa ya tidak semua hal di dalam hidup ini harus berjalan serba pasti. Ada kalanya kita hanya perlu bertumbuh secara perlahan dan membiarkan semua mengalir mengikuti detak hati kita sendiri. Ini dia Yura Yunita dengan single terbarunya yang dirilis awal November tahun lalu, Mau Jadi Apa.
Bijak hari ini. Dalam hidup ini, saya memiliki mental seperti orang yang bermain sepeda. Bila saya tidak mengayuh sepeda, maka saya akan jatuh. Jika saya berhenti bekerja, maka saya mati. Baharudin Yusuf Habibie lahir pada 25 Juni 1936 di Parepare, Sulawesi Selatan. B.J. Habibie adalah seorang politisi, insinyur, dan ilmuwan Indonesia yang dikenal sebagai Bapak Pesawat berkat keberhasilannya membangun pesawat pertama di Indonesia pada tahun 1995. Pesawat ini diberi nama N250 Gatot Kaca. Kejeniusan Habibie memberi pengaruh besar dalam pengembangan teknologi penerbangan, baik di dalam maupun luar negeri. Ia merupakan tokoh yang dihormati di kancah internasional. Pada 1978, Habibie berkarir di kancah politik sebagai Menteri Riset dan Teknologi di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Dari Maret 1998 hingga Oktober 1999, Habibie menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia ke-7. Setelah Soeharto lengser dari jabatannya, B.J. Habibie diangkat sebagai Presiden ketiga Republik Indonesia dari Mei 1998 hingga Oktober 1999.
Voice of Indonesia. Pendengar, kabar hangat berikutnya datang dari Istana Merdeka, Jakarta. Presiden Indonesia Prabowo Subianto baru saja menerima surat kepercayaan dari 8 duta besar negara sahabat. Menariknya, Indonesia kini dipandang sebagai mitra strategis yang sangat penting di kancah internasional. Para diplomat baru ini datang membawa misi besar, yakni mempererat persahabatan bilateral. Duta Besar Sri Lanka bertekad merajut kedekatan lewat budaya dan pendidikan, melanjutkan sejarah panjang persahabatan kedua negara. Sementara dari sesama negara tetangga ASEAN, Duta Besar Filipina ingin fokus pada penguatan kerjasama maritim yang kebetulan menjadi prioritas utama kawasan di seputar Asia Tenggara. Saat ini, tidak kalah menarik, Pulau Indah di Karibia, Saint Lucia, menyebut Indonesia sebagai inspirasi sejati bagi negara kepulauan di dunia untuk saling menjaga perdamaian. Dari Timur Tengah, Duta Besar Lebanon untuk Indonesia mengagumi Indonesia ya karena kesamaan nilai dalam merawat keberagaman dan toleransi. Ia berjanji akan menjadi jembatan persahabatan yang kokoh selama bertugas di Indonesia. Tentu ini menjadi angin segar ya bagi diplomasi Indonesia di panggung dunia. Membuktikan bahwa pesona Nusantara selalu memikat hati bangsa-bangsa lain di dunia.
Hi girls, what's up? Hi, baik-baik aja kok. Kamu gimana?
Aku fine. So where are you going?
Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
Sorry, aku sudah makan. So aku mau ke perpustakaan aja ya.
Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.
Hanya bilik bambu tempat tinggal kita, tanpa hiasan, tanpa lukisan. Beratap jerami beralaskan tanah, namun semua ini punya kita. Memang semua ini milik kita, oh, sendiri.
Tumbuh di kita beranjak ke kota yang penuh dengan tanya.
Dengar, kita bicara tentang Piala Dunia. Tapi sebelum ke Piala Dunia, untuk di domestik ya, ada Liga Indonesia dan Liga Nasional ini bukanlah liga yang penuh gemerlap di mata dunia memang. Namun sejumlah bintang-bintang yang sempat besar di kompetisi Eropa sempat bermain di Liga Indonesia. Salah satunya adalah legenda Argentina, Mario Kempes. Ya, siapa yang tidak kenal Mario Kempes ya, yang pernah memberi kejutan besar di ajang Piala Dunia, sudah pernah menjadi pembuka jalan bagi pesepak bola legendaris dunia lainnya untuk berkarir di kompetisi sepak bola Indonesia. Berikut kami hadirkan feature-nya untuk Anda. Hanya di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
...1978. Di sebuah malam yang membekas dalam sejarah, seorang pria berlari menembus pertahanan dan mencetak 6 gol, mengantar negaranya juara dunia di Piala Dunia 1978. Namanya Mario Kempes. Namun kisah ini bukan tentang saat dia tampil di puncak, ini tentang di mana ia memilih mengakhiri karir sepak bolanya. Karena di ujung karirnya, sang legenda tidak memilih panggung besar Eropa. Ia memilih Indonesia. Kempes bukan pemain biasa. Ia tampil di 3 Piala Dunia, 1974, 1978, dan 1982. Ia adalah top skor sekaligus pemain terbaik dunia di 1978. Dan seperti banyak legenda, ia sempat mengucapkan selamat tinggal pada sepak bola. Namun, tahun 1996, telepon itu datang dari sebuah klub di Indonesia, Pelita Jaya. Ia datang dengan status legenda, dengan usia yang sudah melewati masa emas, bahkan sempat diragukan. Tubuhnya tak lagi ideal, langkahnya tak lagi secepat dulu, namun sepak bola tidak hanya soal fisik. Dalam 15 pertandingan, ia mencetak 10 gol, satu angka yang tidak hanya menjawab keraguan, tapi juga membungkamnya. Kempes tidak hanya bermain, ia merangkap sebagai pelatih. Mengatur ritme, membaca permainan, membentuk cara berpikir pemain Indonesia. Ia menjadi jembatan antara sepak bola dunia dan sepak bola Indonesia yang sedang tumbuh. stadion penuh, nama Indonesia ikut disebut. Karena seorang juara dunia memilih bermain di sini. Kehadirannya mendongkrak citra kompetisi, membuat publik percaya bahwa Liga Indonesia bisa dilirik dunia. Hanya satu musim, Pelita Jaya berhenti di babak delapan besar. Dan setelah itu, tidak ada lagi comeback, tidak ada lagi panggung. Indonesia menjadi tempat di mana Mario Kempes benar-benar mengakhiri karirnya. Dalam dunia sepak bola, legenda biasanya dikenang karena awalnya. Namun, beberapa dikenang karena akhir yang tak terduga. Dan di sebuah sudut sejarah, Indonesia menjadi bagian dari akhir itu. Dari puncak dunia ke lapangan Nusantara. Ini bukan sekedar perjalanan, ini warisan sejarah sepak bola Indonesia dan dunia.
Perhelatan Piala Dunia semakin dekat.
Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga, dengarkan.
Voice of Indonesia menghadirkan program spesial. Obrolan seputar Pesta Bola Dunia 2026 dan Trivia Piala Dunia. Saksikan dan dengarkan hanya di voinews.id, RRI Digital, YouTube Voi Official, dan akun Instagram Voi double underscore official, Facebook The Voice of Indonesia.
Piala dunia untuk semua.
Pendengar, alam selalu punya cara unik ya untuk mengingatkan kita agar tetap waspada. Pertengahan Juni ini, tepatnya pada 15 Juni, langit malam Indonesia dihiasi oleh fenomena Super New Moon, di mana bulan baru berada pada posisi terdekatnya dengan bumi. Namun di balik keindahan astronomis ini, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Indonesia telah memetakan potensi banjir rob di berbagai wilayah pesisir di Nusantara. Fenomena bulan ini diprediksi memicu lonjakan ketinggian air laut maksimum yang berlangsung dari 8 hingga 25 Juni 2026. Dari ujung barat pesisir Aceh, wilayah Jakarta, pesisir Jawa, Bali, Nusa Tenggara Timur, hingga pesisir Maluku, air pasang bersiap menyapa daratan. Bagi warga pesisir nelayan dan para pelaku aktivitas pelabuhan, kondisi ini tentu menjadi tantangan tersendiri ya bagi kegiatan bongkar muat barang ya maupun perikanan darat. Untuk Anda yang di bulan Juni ini berkunjung ke Indonesia, juga diimbau untuk waspada ya. Informasi lengkap tersedia di situs dan aplikasi BMKG dan pantau terus siaran Voice of Indonesia.
Tak juga datang. pekerjaan tak juga datang. Angin berhembus bercabang.
Pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama matchanya dua.
Banyak minum minuman manis. Camilan manis dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
Baik pendengar, Papua adalah wilayah paling timur Indonesia yang merupakan wilayah kaya dengan keanekaragaman hayati, menawarkan peluang pengembangan ekowisata, pendidikan, terutama pendidikan lingkungan ya, dan konservasi. Sebagian besar wilayahnya ditutupi hujan alam. Ada juga lahan gambut dan ekosistem lain yang menurut para ilmuwan, wilayah ini merupakan rumah bagi banyak spesies yang belum teridentifikasi. Wilayah ini juga meliputi lebih dari sepertiga hutan alam yang tersisa di Indonesia. Berikut kami hadirkan feature-nya untuk Anda.
Taman burung ini sudah ada sejak tahun 90-an. Setelah tahun 2000-an baru dia mulai dibentuk menjadi UPTD. Kemudian kami di sini namanya juga Taman Burung dan Taman Anggrek. Jadi ada burungnya dan ada anggrek. Ini semua endemik Papua. Kalau pengunjung, kunjungan sudah lumayan. Kita bisa 1.000-2.000 orang dalam satu tahun lah. Dari antusias masyarakat, kemudian liburan panjang, banyak libur. Jadi memang bukan hanya orang dari Biak saja, ada dari daerah-daerah yang lain.
Indonesia kaya akan beragam jenis flora dan fauna yang khas dari masing-masing daerah. Tak terkecuali Biak, kota berjuluk Karang Panas ini menjadi salah satu daerah di Papua dengan flora dan fauna endemik yang hingga kini dirawat serta dijaga kelestariannya di Taman Burung dan Taman Anggrek Biak. Tempat ini mulai dibuka sejak tahun 90-an dan sering menjadi pilihan tempat untuk kunjungan edukasi bagi anak sekolah. Kita simak penjelasan Mercy Cemual, Sarjana Kehutanan, PLT Kepala UPTD Taman Burung dan Taman Anggrek, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua.
Kami UPTD Unit Pelaksana Teknis Daerah yang berada di bawah Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua. Jadi segala sesuatunya dari dinas. Kami tinggal mengelolanya saja. Anggarannya juga lewat dinas. Kebetulan kami coba bekerja sama dengan sekolah-sekolah di Biata, sehingga kami jadikan Taman Burung Taman Anggrek Biak ini menjadi tempat pembelajaran di alam. Jadi kunjungan ya ada dari sekolah, dari TK, SD. Kebanyakan yang rombongan-rombongan itu TK dengan PAUD, SD. Yang untuk SMP, SMA itu belum. Ada satu-satu saja sih, tapi tidak semua. Seperti SMK Bosnik ini pernah datang untuk praktek, ambil jurusan pariwisata. Mereka datang bagaimana caranya mengantar wisatawan-wisatawan seperti itu. Kalau anak-anak TK PAUD ya mengenal jenis-jenis burung-burung yang ada.
Berlokasi di Kampung Ruar, kilometer 12, Distrik Biak Timur. Taman Burung dan Taman Anggrek ini memiliki 20 jenis burung berjumlah 86 ekor, serta 25 jenis bunga anggrek dengan 1.000 rumpun, yang seluruhnya merupakan endemik Papua.
Di sini kita ada sekitar 20 jenis burung, jumlahnya 86, kurang lebih 86 ekor. Ada di sini kalau untuk burung, itu ada kakatua jambul kuning, ada kasuari, ada nuri bayan, nuri pelangi, kemudian ada raja wali Papua, ada kumkum atau pergam, kemudian ada burung siang, ada kakatua raja, ada nuri kepala hitam, nuri sayap hitam, ya sekitar itulah. Kemudian anggrek ada sekitar 25 jenis, rumpunnya lebih dari 1.000. Itu semua endemik Papua. Jadi ada anggrek macan, ada anggrek kelapa, kemudian ada anggrek raja, ada lagi anggrek panda, ya ada 25 jenis jadi saya
Burung-burung dan bunga anggrek yang terdapat di taman ini pun dirawat dengan baik oleh petugas, seperti waktu pemberian pakan, juga pupuk pada tanaman.
Kami punya anggaran itu memang untuk makanan burung, kemudian ada juga tenaga-tenaga kontrak yang kami pakai untuk melakukan kasih makan, kemudian kasih bersih taman. Kebanyakan kami semua ikut terlibat di dalamnya, tapi untuk kasih makan burung itu tidak semua. Jadi ada beberapa orang yang tugasnya di kompartemen 1, kompartemen 2, ada yang cendrawasih, ada yang untuk kasuari. Selain kasih makan, kasih bersih kandang juga. Kalau kasih mandi kan ada dia punya kolam-kolam, nanti mereka mandi sendiri. Kalau anggrek ada juga beberapa orang yang punya tugas. Kan kita punya spot anggrek ini ada dua. Ada juga yang ada di dapur di atas, ada yang ada di greenhouse. Itu juga masing-masing orang punya tugas. Jadi ada untuk siram, untuk kasih pupuk. Kita sudah mulai kasih mereka makan itu dua kali sehari, pagi dan sore. Nah biasanya kalau pagi dikasih buah, sorenya tuh biji-bijian. Jadi buah-buah ya pisang, pepaya. Kemudian kalau biji-bijian tuh macam kacang hijau, kacang tanah. Kemudian sayur-sayuran, jadi kangkung dipotong-potong, atau sawi dipotong-potong, kacang panjang. Ada Raja Wali Papua sama camar laut. Mereka makannya ikan. Biasanya ikan uci tuh bisa 3-4 ekor satu kali makan. Nanti sore lagi dikasih makan lagi.
Taman Burung dan Anggrek ini dibuka setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga pukul 17 waktu Indonesia Timur, dan hari Minggu pukul 13 hingga pukul 17 waktu Indonesia Timur, dengan jumlah pengunjung terbanyak pada hari libur.
Kalau hari Senin sampai Jumat kita buka antara jam 9 ya sampai sore. Nah sampai sore ini kadang-kadang kita nggak menentu. Kalau cuacanya bagus ya bisa sampai jam 5, atau kalau pengunjungnya banyak ya kita bisa buka lebih, karena kita nunggu pengunjung selesai semua baru kita bisa tutup. Tapi kalau hari libur Sabtu Minggu, kalau Sabtu biasa kayak hari lain, tapi kalau hari Minggu di kita bukanya jam 1 sampai sore. Kita pengunjung itu sebenarnya nggak menentu ya, kalau misalkan hari-hari kerja ya bisa 3 orang saja, tapi bisa juga ada kalau rombongan bisa 10 orang gitu. Tapi lumayan lah, kita penghasilan untuk retribusi itu paling tidak kita dapat dalam sebulan itu 22 juta sampai 3 juta.
Jika berkunjung ke taman ini, ada beberapa peraturan yang wajib dipatuhi oleh para pengunjung, yaitu hal-hal yang boleh dan tidak. Berikut penjelasan Mercy Cemual selaku PLT Kepala UPTD Taman Burung dan Taman Anggrek.
Kami di sini kan hanya untuk display. Jadi silakan datang untuk melihat saja. Untuk memberi makan juga kami masih belum memberi kebebasan untuk memberi makan. Jadi datang saja melihat. Kemudian anggrek tidak ada yang kami jual karena itu cukup display. Ini karena semua endemik Papua dan ada kebanyakan yang dilindungi, burung-burung yang dilindungi sehingga ya hanya untuk display. Tapi kalau untuk burung-burung mau dipegang-pegang boleh. Selagi dia mau. Jadi ada beberapa saja yang jinak, tapi yang lain kebanyakan tidak.
Misalnya apa tuh burung-burung apa?
Kayak kakatua jambul kuning. Itu bisa kita pegang-pegang. Oh. Ada sih bayan merah, kemudian kakatua juga, tetapi sementara ini untuk pengunjung itu hanya di bawah. Kita di sini kan ada 28 hektar. Kita punya luasan. Tetapi hanya 5 hektar yang dikelola. Di atas itu kebanyakan itu kasuari. Kan ada 12 ekor, 10 ekornya ada di atas. Kemudian kita di atas juga ada greenhouse, tapi hanya untuk staff, tidak bisa pengunjung. Kemudian di atas juga ada dapur. Rencananya sih memang ke depan ada yang jinak lah, bisa untuk swafoto.
Oh iya.
Tapi sementara belum kita lakukan itu. Kami memang menyiapkan ada tempat-tempat sampah yang pokoknya dilarang membuang sampah sembarangan lah. Kami juga ada menjual di lingkungan ini, ada galeri yang menyediakan minuman, terus cemilan-cemilan. Kalau mau makan sambil duduk-duduk di shelter-shelter bisa membawa makan. Kami tidak menutup untuk membawa makanan ke dalam, tapi untuk kasih makan burungnya ya nggak boleh. Sangat berharap di sini kami bisa memperkenalkan kepada masyarakat apa saja burung terutama ya. Sebenarnya kami punya itu tuh satwa, tetapi kami lebih fokuskan ke burung-burung. Apa saja burung-burung endemik yang ada di Papua, kami berusaha untuk adakan di sini. Jadi kalau masyarakat yang ingin tahu burung-burung endemik Papua itu yang seperti apa, datang aja ke Biak Timur.
Dari Biak Papua, saya Eta Rumngefur, terima kasih dan sampai jumpa. Syawima Kasumasa.
Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
Aduh, hoax tuh.
Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Anda masih mendengarkan kami dalam siaran bahasa Indonesia bersama saya Dora. Mendengar Voice of Indonesia, senang sekali saya dapat kembali menyapa Anda dalam segmen kabar dari Indonesia. Mayoritas negara di dunia merayakan World Social Media Day setiap tanggal 30 Juni. Sementara Indonesia memiliki hari media sosial sendiri yang diperingati setiap 10 Juni. Hal itu menjadikannya salah satu peringatan unik yang lahir dari inisiatif masyarakat Indonesia. Hari media sosial di Indonesia pertama kali diperingati pada tanggal 10 Juni 2015. Peringatan ini diinisiasi oleh Handi Irawan, seorang pengusaha dan pakar pemasaran asal Solo, Jawa Tengah. Gagasan tersebut lahir dari kesadaran akan semakin besarnya pengaruh media sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia, baik sebagai sarana komunikasi, penyebaran informasi, maupun pengembangan dunia usaha. Sebelum menggagas Hari Media Sosial Indonesia, Handi telah dikenal luas sebagai pendiri Frontier Group dan pelopor sejumlah program nasional di bidang pemasaran dan pelayanan pelanggan, seperti Top Brand Award, Hari Marketing Indonesia, dan Hari Pelanggan Nasional. Berbekal pengalamannya di bidang pemasaran dan komunikasi, ia melihat bahwa media sosial telah menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Indonesia yang perlu dimanfaatkan secara positif dan bertanggung jawab. Mendengar, faktanya media sosial kini telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat, termasuk di Indonesia. Hal ini terlihat dari tingginya jumlah pengguna media sosial yang terus bertambah dari tahun ke tahun. Berdasarkan laporan digital 2025, Indonesia yang dirilis data preportal pada Januari 2025, terdapat sekitar 143 juta identitas pengguna media sosial di Indonesia atau setara dengan 50,2% dari total populasi nasional. Angka tersebut juga meningkat sekitar 4 juta pengguna dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, media sosial juga membawa banyak manfaat bagi sektor usaha, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Berbagai platform digital kini tidak hanya digunakan sebagai sarana komunikasi, namun juga menjadi media promosi yang efektif dan relatif terjangkau. Bahkan sejumlah penelitian yang terbit pada 2025 menunjukkan bahwa pemanfaatan media sosial berperan penting dalam meningkatkan kesadaran merek, loyalitas pelanggan, hingga penjualan UMKM karena mampu menjangkau konsumen yang lebih luas secara cepat dan efisien. Bahkan studi terhadap UMKM di Kabupaten Sidoarjo menemukan bahwa sekitar 80% pelaku usaha yang aktif menggunakan media sosial mengalami peningkatan penjualan antara 20 hingga 50%. Sementara sebagian lainnya berhasil memperluas pasar hingga keluar daerah. Demikian kabar dari Indonesia hari ini.
RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
Terima kasih sudah mendengarkan siaran Voice of Indonesia melalui aplikasi RRI Digital. Di RRI Digital, Anda juga bisa menikmati siaran langsung dari seluruh stasiun RRI di Indonesia, playlist musik favorit, podcast inspiratif, serta video berita terbaru. Anda juga bisa berinteraksi langsung ya melalui fitur like, comment, share, dan live chat. RRI Digital, solusi hiburan dan informasi dalam genggaman Anda. Unduh sekarang di Google Play dan App Store.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, Hiburan Musik Pop Indonesia, Daerah dan Mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Di kala
Voice of Indonesia.
Tatkala mentari terbenam di ufuk barat, di saat dingin rindu selimuti keindahan senyuman dari lesung pipi itu, menikmati imaji bersamamu. Maka sadar diriku tak seindah lagu indie yang selalu kau dengar meracuni telingamu. Ku pastikan indie bukan tentang sajadah lara, sahaja mewarnai duniaku. Maka
pendengar setia RRI Voice of Indonesia di seluruh dunia, tidak terasa ya, satu jam sudah berlalu menemani Anda dengan informasi dan hiburan. Semoga apa yang kami sajikan bisa menambah wawasan tentang keindonesiaan. Terima kasih atas kesetiaannya, jangan lupa sampaikan selalu atensi Anda melalui alamat email kami, boilisteners@gmail.com. Kita akan kembali bersama esok ya, dengan informasi dan hiburan yang lebih menarik lagi. Hanya di Shortwave 3325 kHz dan aplikasi RRI Digital. Saya Agus Antika, selamat beristirahat dan sampai berjumpa lagi dalam siaran berbahasa Indonesia bersama RRI Siaran Internasional. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.